Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na serikali ya Rwanda na ambao wamepanua udhibiti wao sehemu kadhaa za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapambana na wanajeshi wa serikali ya Kongo wakisaidiana na wanajeshi wa Burundi katika jaribio la kutaka kuingia kusini mwa nchi hiyo. Gavana wa Kivu Kusini Jean Jacques Parus ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mapambano yametokea kanda ya magharibi mwa ziwa Kivu na kuwazuia waasi hao kuendelea kutoa sehemu kadhaa. Vyanzo vya habari vimesema kundi la wanajeshi 1500 wakiwemo makundi ya wapiganaji yanayounga mkono serikali ya wanajeshi wa Burundi wameshika doria kulinda mji wa Nyabiswe kuelekea Bukavu na kuwazuia waasi wa M23 kuingia sehemu hiyo. Msemaji wa kundi la M23 amesema wamekuwa wakipigana na wanajeshi wa Burundi kwa wiki kadhaa zilizopita kabla ya kufanikiwa kuingia Goma na miji mingine midogo. Kuna ripoti za maafa katika mji wa Bukavu kusajili raia kwa ajili ya kulinda mji huo dhidi ya waasi wa M23. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Therese Kayikwamba, amesema kwamba mji wa Goma upo chini ya jeshi la Rwanda na ni vigumu kujua idadi ya watu waliofariki kutokana na vita kutokana na Rwanda kudhibiti Goma. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Kayikwamba amesema Rwanda imefunga kwa makusudi njia zote za mawasiliano, ikiwemo kukata umeme na kuzuia usafiri na mtambo wa ramani ya dunia ya GPS. Amekiri kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata pigo kadhaa baada ya Goma kwa chini ya waasi, lakini akasema ni kwa sababu Rwanda imewekeza sana katika ununuzi wa silaha na teknolojia pamoja na kuwapa mafunzo ya kisasa ya silaha waasi wa M23. Amesema silaha ambazo jeshi la Rwanda linatumia ni kiwango cha juu kiasi kwamba hata Umoja wa Mataifa ulikiri kwamba silaha hizo zinashinda uwezo wa silaha zinazotumika na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Kuhusu uwepo wa makundi ya mamluki nchini DRC, Waziri Kayikwamba amesema wapiganaji hao walikuwa wakitoa mafunzo kwa jeshi la Kongo. Amesema juhudi zote zinachukuliwa kuhakikisha kwamba hali ya utulivu inarejea mashariki mwa DRC. Rais wa Chad Mahamat Idriss Deby amesema anaunga mkono hatua ya wanajeshi wa Ufaransa kuondoka Chad kabisa. Hatua hiyo ni ya mwisho kwa wanajeshi wa Ufaransa kuwa eneo la Sahel ambalo linakabiliwa na ukosefu wa usalama kutokana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji. Katika hafla ya kupokea kwa kambi ya kijeshi ya Kosea kutoka kwa wanajeshi wa Ufaransa, Deby amesema kwamba hatua hiyo sio ishara ya kuvunja uhusiano kati ya Chad na Ufaransa, lakini ni ya kumaliza njia nyingine ya ushirikiano wa kijeshi, akiongezea kwamba ni lazima sasa kwa Chad kutafuta ushirikiano mpya bila kupoteza uhuru wake. Wanajeshi wa Ufaransa wamekuwa Chad tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 1960. Wamekuwa wakitoa mafunzo kwa wanajeshi wa Chad. Senegal, Ivory Coast na Gabon vile zinachukua hatua za kumaliza ushirikiano wa kijeshi Ufaransa. Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Kamanda wa kikosi cha kijeshi cha dharura nchini Sudan, Mohamed Hamdan Daglo, amesema kwamba kikosi chake kimekumbana na changamoto katika nia ya kutaka kudhibiti mji mkuu wa Khartoum, lakini akaapa kuendelea na mapigano kushika nguvu wanajeshi wa serikali. Kikosi cha RSF kimekuwa kikipigana na jeshi la serikali ya Sudan tangu Aprili mwaka 2023 katika vita ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kupelekea zaidi ya watu milioni 12 kukoseshwa makazi. Wiki iliyopita jeshi la serikali lilishinda nguvu kikosi cha RSF mjini Khartoum baada ya miezi kadhaa ya mapigano. Jeshi limedai kuchukua kambi ya jeshi ya Signal kaskazini mwa Khartoum na kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka sehemu ya kusafisha mafuta ya jeli kaskazini mwa Khartoum. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili hapa Washington DC. Baada ya muda mchache, Sandy Chumari atakuletea habari katika meza ya waandishi wa habari.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye jukwaa au meza ya waandishi wa habari. Na hii leo tunaungana na waandishi wa habari kutoka Tanzania, Lugenzi Kabale kutoka TBC kule nchini Tanzania, Tanzania Broadcasting Corporation. Hali kadhalika tunaye Kasomfi Fortunatus kutoka Channel Africa kule Afrika ya Kusini, na John Kibego kutoka Kazi Njema News kule Uganda. Karibuni kwenye meza yetu ya waandishi wa habari.
Asante sana.
Asante sana bwana Asante Kamari.
Nashukuru, asante wazuri wa Nyabonga Kakuru.
Nyabonga. Karibu sana mfuko. Basi moja kwa moja tunamulika yale ambayo yamejiri wiki hii, na kubwa ambao nafahamu kabisa ni ule mkutano mkubwa wa nishati kule nchini Tanzania, ambapo walikutanisha wakuu wa nchi za Afrika zaidi ya 20, na vile vile wakizungumza kwamba lengo la kufikia mwaka 2030 kufikisha nishati safi ya umeme kwa watu milioni 300. Pengine basi ni kukaribishe Lugenzi Kabale, utueleze yale yaliyojiri huko nchini Tanzania, mkutano huu jinsi ulivyoripotiwa, na yale matarajio ya wananchi nchini humo kutokana na mkutano huo.
Ya, mkutano huu kwa kweli uliondoka mwisho kabisa na azimio la Dar es Salaam, ambalo azimio la Dar es Salaam ndio hilo sasa limekazia makubaliano ya wakuu wa nchi, wakuu wa serikali ambao walikutana hapa katika mkutano, wakaona kwamba wanafikiwa wananchi milioni 300 wa Afrika ambao kwa sasa hawana nishati ya umeme. Lakini unaweza kujiuliza kwa nini mkutano umefanyika Dar es Salaam. Umefanyika kwa sababu mbili kubwa. Moja ni msukumo wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye binafsi katika kuona kwamba anakuwa kielelezo cha nguvu za viongozi, nguvu za serikali zao katika kupeleka nishati ya umeme katika maeneo ya vijijini, maeneo ambayo hayana kipaumbele. Na hili amelimudu kutokana na mfano mkubwa ambao umeonyeshwa na Tanzania kwa kutumia rasilimali fedha za kwake za kukusanya ndani katika kupitia mamlaka ya umeme vijijini inayojulikana kama Rural Energy Agency, wakala wa umeme vijijini. Kwa hiyo kutokana na msukumo ule ndio mkutano sasa ikaamuliwa ufike hapa, mosi kwa kukutanisha, lakini pili kuangalia je, Tanzania imemudu vipi kusambaza umeme kwenye vijiji vyote vya nchi hii, kwamba sasa nguvu inaelekezwa katika vitongoji, lakini vijiji vyote vya nchi vimeweza kupata nishati. Lakini jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba alikuwepo hapa Rais wa Benki ya Dunia, alikuwepo hapa Rais wa Benki ya Afrika, na pia viongozi wengine angaza juu kutoka taasisi mbalimbali za fedha ulimwenguni ambazo zina fedha. Hawa wote wamefika, wamekubaliana kwamba wako tayari kutoa fedha. Bana Sande, utakubaliana mimi kwamba si mara ya kwanza Afrika kukutana kuamua mambo ya maendeleo au mambo ya maana, lakini inapofika swala la fedha huwa kunakuwa na kigugumizi. Safari hii wenye fedha, wenye mifuko ya manoti walikuwepo hapa na wamesema kwamba wako tayari kuunga mkono sasa juhudi za bara la Afrika kupeleka nishati ya umeme kwa watu milioni 300.
Bila shaka ni jambo ambalo linaangaliwa kwa makini kabisa, na mafanikio yake yatakuwaje. Lakini nchi hizi za Afrika haziache kujumuisha nchi jirani, Tanzania, Kenya, Uganda na kadhalika. Pengine kwa upande huu mustakabali wa ufanikisho wa swala hili, ukiniambia bwana Kibego kwa huko nchini Uganda, nini ambacho kimeripotiwa upande huo kwa swala hili la umeme?
Bila shaka swala hilo kama nilivyosema hapa, watu ambao wanahudhuria kongamano hilo linazoa hamasa kubwa, kwani changamoto ya nishati imekuwa ni changamoto ambayo inazonga pia Uganda, hasa kutokana na kile ambacho nasema kwamba misitu, mazingira yamekuwa kichafuliwa. Kwa hiyo Waganda wanakaribisha hatua kama hizo za kuchagiza nishati endelevu, wakifikiri kwamba matumaini ama mustakabali wa kizazi kijacho unategemea juhudi za sasa ambazo zinafanyika na kufanyika katika nchi jirani Tanzania. Ni hatua nzuri zaidi ambayo inasaidia pia, tunaweza kupata mengi ya kuja kutoka Tanzania na Tanzania ukapata mengi ya kuja kutoka Uganda kuhusiana na uendelevu wa nishati. Uganda sasa hivi inachukua juhudi za kivyake, kwani sasa kuna vuta nivute mara nyingine kuhusiana na nishati, yani fossil fuel, uchimbaji mafuta. wana mazingira wakiongea huwa takiakua mazingira, lakini pia serikali ikisema kwamba inajitahidi kuhakikisha kwamba kuna kuwepo nishati endelevu ambayo itasaidia na upanzi wa misitu vikitakavyosaidia kukabiliana na athari za uchimbaji wa mafuta, rasilimali hizo fossil fuel, ili tusitokee tukumbane na madhara ya nishati isiyokuwa endelevu.
Bila shaka na mkutano huu wakiupa jina la Mission 300, sasa matokeo yake pengine nchi za Afrika na viongozi si tu wa serikali, umeshirikisha viongozi wa biashara, washirika wa maendeleo na wadau wakuu katika maeneo yote hayo ya umeme na nishati kwa ujumla wake. Pengine Afrika Kusini imepiga hatua, lakini kwa upande wake taarifa hizi zimeripotiwa vipi? Unaweza kutueleza Kasompi Fortunatus?
Ukiangalia Afrika Kusini katika miaka miwili iliyopita kulikuwa kuna ukatikaji wa umeme kupitia vile vituo vya umeme vilivyokuwa vimefungwa kutokana na kwamba walisema wanataka kubadilisha mfumo mzima wa uendeshaji wa au uzalishaji wa umeme kutoka katika umeme wa makaa ya mawe kuelekea katika umeme wa video ambao utakuwa hauleti uchafuzi wa hali ya hewa au uchafuzi wa mazingira. Hili pamoja kama serikali ambapo imeweza kuweza kuweka mkakati, sasa serikali za Afrika zinaweka mkakati wa pamoja ili hili likawa ni suluhisho kuonesha kana kwamba Afrika wanaweza wakapata suluhu katika tatizo hili ambalo limekuwa. Na hata Cyril Matabela Ramaphosa, unaona, akaanzisha mpaka wizara ya umeme, wizara ambayo haikuwahi kuwepo kabisa, ambayo inaongozwa na waziri aliyekuwa ameteuliwa mahususi kwa ajili ya swala hili, kuonyesha kwamba hili swala kwa kweli limekuwa ni gumu. Ukiangalia nishati ya umeme ni nishati ambayo kwa hivi sasa dunia ya viwanda inahitaji sana. Kumbuka Afrika Kusini imekuwa ikipoteza kiasi cha fedha nyingi sana, zaidi ya bilioni 300 zimepotea kutokana na kukatika kwa umeme, na hata ikafikia yule mkurugenzi wa uzalishaji wa umeme Andre De Rout kuweza kuondoka katika nafasi ile kwa muda wake. Hii moja linaonyesha kwamba nishati hii kwa ujumla imekuwa ni moja kati ya tunasema donda ndugu ambalo limekuwa likigusa nchi nyingi. Na hivi sasa kwa azimio hili ambalo limewekwa na azimio la Dar es Salaam milioni 300 lihuenda na linapelekea kwamba litaweza kuwa ni sehemu ya suluhu ya tatizo hili ambalo kwa kweli linagusa nchi nyingi hapa barani Afrika.
Asante sana Kasompi Fortunatus. Na habari nyingine wiki hii iliyotamba na inaendelea kuzungumzwa ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la waasi wa M23 limeapa kusonga mbele kuelekea mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, huko wapiganaji wake wakisonga mbele zaidi katika eneo la mashariki mwa nchi ambalo lina utajiri mkubwa wa madini. Sasa basi, kundi hilo tayari limeshachukua udhibiti wa Goma, na inasemekana mpaka sasa Rwanda inasema ni yake msingi ni kutokomeza wapiganaji wanaohusishwa na mauaji ya kimbali mwaka 94, lakini inatuhumiwa kujinufaisha na akiba madini ya eneo hilo yanayotumiwa katika soko la vifaa vya kielektroniki duniani. Sasa basi, pengine Ramadan Lugenzi, pengine Lugenzi Kabaye, nije kwa upande wako. Taarifa hii huko nchini Tanzania, mkiwa ni jirani wa maziwa makuu, halikadhalika kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, jinsi inavyoripotiwa huko.
Kiasi kikubwa tumekuwa mashuhuda toka ile awamu ya kwanza ya Laurent Desire Kabila alipomondoa Mobutu mwaka 1997. Lakini hili tukio la juzi kidogo limekuwa la kushtua, ingawa M23 walisha kamata miji ya Masisi, miji ya Nova, maeneo hayo ya Kivu ya Kaskazini, wakati sasa wanaelekea Goma mpaka walipokamata Sake. Na katika ile mapambano na watumzamani kutoka Afrika Kusini, na vifo vile vikatokea, lakini tena ghafla wakametoa masaa 48 wanaingia Goma, lakini wakaingia kabla tena masaa 48, na sasa wamekwisha kamata ule mji. Kidogo hili limeleta mshituko kwa sababu haikutarajiwa Goma ingeweza kukamatwa kirahisi kama ambavyo imeweza kukamatwa. Lakini hilo linaweza likawa ni jambo ambalo halisisimui sana, lakini kinachosisimua sasa ni ile kauli rasmi sasa ya kundi hili la M23 kusema kwamba wao hawatazami tu Goma wala hawatazami Kivu ya Kusini, ambayo sasa ndo wanakwenda, na nimeambiwa wameshakamata wilaya mbili, wanaelekea Bukavu, lakini wao wanataka kuangusha serikali iliyoko madarakani sasa, kwa maana ya kwenda moja kwa moja mpaka Kinshasa. Wanataka kurudia ile historia ya Laurent Kabila na kundi lake la wapiganaji wale, ambapo walitoka walianza Goma hapo hapo na baadaye wakaenda mpaka Kinshasa wakaweza kumondoa Mobutu. Kwa hiyo hilo kidogo limeleta mtikisiko wa kisiasa na mtikisiko wa kimkakati katika nchi ya Tanzania, na hivyo sasa, kwa sababu Tanzania iko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na ipo katika jumuiya za kiuchumi za kusini mwa Afrika, mwanzoni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rais Ruto alipanga kufanya mkutano, lakini baadaye tena ikashindikana, na baadaye sasa viongozi wakuu wa nchi za SADC wakaamua kukutana Harare leo ili kuona ni kwa namna gani sasa wanaweza wakakabiliana na hii changamoto ya kundi la M23. Kwa hakika ni jambo ambalo limechanganya viongozi, limechanganya wananchi, lakini nadhani kwa maoni yangu mimi tunapaswa twende kwenye mzizi wa hili tatizo kama tunataka kulifumbua, kwa sababu hawa wa Kongo wanaozungumza lugha ya Kinyarwanda katika eneo la mashariki ya Kongo, historia yao ni ndefu sana. Wamekuwa na historia ya kutokusikilizwa, historia ya kunyimwa uraia, historia ya kutokupewa haki zao za kiraia. Ndio ile sasa iliwafanya waweze kuhusika katika kumondoa Mobutu Sese Seko mwaka 1993. Sijajua katika mkutano wa leo wa wakuu wa nchi za SADC ambao unafanyika Harare utaamua nini, lakini kwa hakika ni jambo ambalo limegonga sana duru za kiuongozi, lakini duru pia za habari katika nchi ya Tanzania na Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla.
Bila shaka hilo limegonga kweli kweli, na vile vile ni kupenda fasi bwana Kasomfi, kutokana na haya tumeshuhudia pia maneno ya kurushiana kutoka kwa rais wa Rwanda Paul Kagame, halikadhalika na rais Ramaphosa wa Afrika Kusini. Pengine duru za habari zinavyoripoti mzozo huu kwa Afrika ya Kusini, hali iko vipi, mnaeleza vipi?
Nami kwanza kabisa naweza kusema kwamba Waafrika ya Kusini wengi wamekuwa wakifuatilia kwa siku kadhaa hapa. Kwanza watu waliguswa na vifo, ukikumbuka kwamba hawa askari 13 ambao wamefariki katika mashambulizi ya hivi karibuni. Lakini Afrika ya Kusini inakumbuka kwamba ilipoteza pia watu wao, wanajeshi wao wa jeshi la ulinzi la Afrika ya Kusini SADF, mwaka wa jana askari 7 walifariki huko Kongo, na hili likazua tafrani kwa watu wa Afrika ya Kusini. Afrika ya Kusini katika picha yao walikuwa wakishambulia serikali kwamba kuna kitu gani wanachokipata au wanachokipigania huko Kongo. Na waziri wa ulinzi Mheshimiwa BNG Mosheka ameliweka wazi na kutanabaisha wazi kwamba vikosi vilivyoko huko Kongo si kana kwamba vinapigana vita, hapana, vinatunza amani katika nchi ya Kongo, na hii ni katika kuitikia wito, kanuni na makubaliano yaliyo ndani ya nchi za SADC, na si SADC pekee, pia Umoja wa Afrika katika kutunza amani. Hili likawa limeleta tafrani kubwa, na nadhani ndipo hapo Rais Cyril Ramaphosa aliposimama na kuanza kuandika vitu ambavyo kwa kweli vimemgusa Rais Paul Kagame, ambaye naye sasa amekuja wazi kusema kwamba ameongea na Rais Cyril Ramaphosa kwa njia ya simu mara kadhaa, na mara zote amekuwa akieleza vyombo vya habari kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia kuelezea moja kwa moja kwamba dhamira ya Rais Ramaphosa kumpigia simu haikuwa katika hali ya kulalamika au kusema kwamba majeshi ya Rwanda ndio yanasaidia hii kundi ya M23 na ndio walioua watu wa Afrika Kusini. Isipokuwa Rais Cyril Ramaphosa alikuwa akimsihi na kumsisitiza Rais Paul Kagame kuangalia na kuhakikisha kwamba majeshi ya Afrika Kusini yanapata maji, chakula pamoja na huduma za umeme katika kambi zao, na pia huduma zingine za kibinadamu kwa sababu Rwanda iko jirani. Kumbuka kwamba mwaka wa jana Rais Cyril Ramaphosa alikuwa Rwanda katika kuangalia na kuweza kushiriki katika kumbukizi ya yale mauaji ya kimbari, na kuna mengi yalizungumzwa na kuna mahusiano, lakini ukianza kufuatilia msigishano wa Rwanda na Afrika Kusini si katika vita tu ya Kongo ambayo ni hivi. Kumbuka wa wakati wa mwaka wa 2014 mara baada ya shambulizi la mmoja kati ya viongozi waliokuwa uhamishoni akijificha katika nchi ya Afrika ya Kusini. Aliposhambuliwa, Afrika ya Kusini ilituma haraka barua ya kuwaondoa maafisa wa kidiplomasia wa Rwanda ambao walisema kwamba wanaonekana wanatekeleza mbinu na njia ovu dhidi ya watu ambao wanaipinga serikali ya Rwanda. Kwa unakuta kwamba kuna hii misigishano ya hapa na pale inakuwepo, lakini baadaye inatafutiwa suluhisho na ni vitu ambavyo vinaenda na kurudi. Hili ni katika upande wa Afrika Kusini, kama ambavyo mwenzangu amezungumza kuhusiana na ule ukaribu wa mipaka ya Tanzania, Uganda pamoja na Kongo, ambako hizi nchi zote zinahusishwa moja kwa moja kwamba zina aina fulani ya utambi wenye mafuta katika kuchochea sintofahamu au upotevu wa amani katika nchi ya Kongo. Sasa Tanzania anasimama katika upande gani? Hilo ni swala mojawapo ambalo pia na hakika kabisa kwamba mama akiwa ni mwenyekiti wa jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC za katika ulinzi na usalama Troika, atakuwa na nafasi kubwa na kuweza kutumia ile nafasi yake kuliweka wazi na kupambanua haya mambo ambayo kwa kweli imekuwa ni yanachosha. Sasa imekuwa tangu miaka ya 90 huko ukichukua, imekuwa ni jambo ambalo linakwenda likirudi na kurejea mara kadhaa. Najua hata hayati Julius Kambarage Nyerere aliwahi kugusia haya mambo, na hili swala la uraia ambalo amelitamka mwenzangu aliyetangulia ni jambo moja, lakini pili unakuja kugundua kwamba mahusiano pia ya hizi nchi, nikizungumzia Rwanda na Kongo, ambayo yalishafikia hatua mpaka wakawa wameingia mbadilishano wa wanajeshi, kwamba kuna mkuu wa majeshi nazungumza kuhusu Kabelehe ambaye aliweza kuwa mkuu wa majeshi huku akaenda huku. Sasa moja kwa moja unaweza kukundua kwamba mure ndani tayari kuna muingiliano na kuna mchanganyiko fulani mkubwa sana ambao nina mashaka kwamba ni ngumu sana kuweza kuchangua kwa haraka. Ni sawa sana kwamba umepika katika chungu kande. Sasa unasema sasa tuanze kutoa mahindi tuache maharage. Sijui utaita ni chakula gani utakapokula mahindi au utakapokula maharage. Nadhani kuna tatizo sehemu ambalo linatakiwa litafutiwe suluhu ya kudumu. La sivyo itakuwa ni kitu ya kwenda na kurejea. Itakuwa inapoa, lakini mara baada ya miaka kadhaa kuna ile damu au zile nafsi ambazo zilikuwa zina aina fulani ya kuwepo katika eneo fulani katika muda fulani, vinaweza vikanyanyuka na kuanza kudai kitu ambacho hakikutekelezwa kwa wakati ule. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni ya msingi, na nina imani kabisa kwamba viongozi watatumia busara na diplomasia na pia kuweza kutuliza na hekima ili kusudi vita hii iweze kukoma. Na ni jambo la kusikitisha, wakati mwingine naweza nikasema
ni kwamba bwana Kasimbi hapo tu subiri line, muda wetu si mrefu sana, lakini naye hapa pia bwana Kabego ambaye kwa upande mwingine anaweza kuchangia. Kwa upande wa Uganda swala hili linazungumzwa vipi, hasa ukizingatia kwamba mkutano huli wa Afrika Mashariki ulifanyika wa viongozi wakitaka wa viongozi hao wa M23 na serikali ya Kongo wazungumze, lakini kitu ambacho leo wenyewe wamesema hawataki kusikia. Labda vyombo vya Uganda vinaripoti swala hili vipi, bwana Kabego?
Vyombo vya Uganda bila shaka vinaripoti swala hili kwa sana kila ambacho tunapenda, kwani Uganda ilikuwa ni jirani. Jambo la kwanza, Uganda ni jirani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, yale maeneo ambako vita vinaendelea. Tayari kuna wakimbizi wengi ambao wameingia nchini Uganda kutokana na vita hivyo vilivyopo, lakini maoni ya watu zaidi ni kuhakikisha kwamba kumefanyika mazungumzo ya thamani ili kumaliza mgogoro huo wa kisiasa, kwani kinachosema ni kwamba wanapoendelea kutumia hatua za kijeshi ndio idadi ya watu inayoendelea kufa, maafa, biashara zinaangamia, watu wasio na hatia yani kimbia nchi jirani, mama ambaye hawezi kutatuliwa kwa njia za kijeshi. Njia za kijeshi zinachochea hasara kutokana na vita na vilevile uhasama miongoni mwa viongozi hao wa mataifa, kwani wanapozungumza lawama, wanapozika lawama hapa na pale, inaonyesha kwamba suluhisho bado linasalia mbali zaidi, lakini likiwa katika mkondo wa kuwa njia ya mazungumzo, sio njia ya kijeshi.
Bila shaka Kabego, unaweza kugusia tu kidogo pia, najua hapo Uganda kumeripotiwa kurejea kwa Ebola baada ya miaka miwili. Nini kinazungumzwa?
Kwa sasa ni katibu wa kudumu wa Wizara ya Afya Daktari Diana Atwine amethibitisha kwa kisa cha kwanza kilichotokea kwenye hospitali ya Mulago. Na sasa hivi kilichopo ni kwamba wanafanya juu chini kama Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba ugonjwa huo Ebola hausambae zaidi na ukaleta mtafaruku kubwa mchini. Kila mmoja amesema amefanya baada ya kugundua kuwa Nesu aliuawa baada ya kuambukizwa Ebola ni kuwatafuta watu waliogusana nao kabla yake kuugua kabisa, baada ya vipimo vingi kufanya na kubaini kuwa ni Ebola kutoka Sudan ambayo alikuwa ameugua. Tayari wamewafikia watu 44 wakiwemo 30 ambao ni manesi waliokuwa wamegusana naye, na hasa wale kwenye hospitali alizokuwa akipitia kabla ya vipimo vya mwisho kufanyika na kugundua kuwa ilikuwa ni Ebola. Mwenye amesema kwamba kikundi tayari mahususi kimeundwa kuanzia hapo Mulago kusonga kuwatafuta wale watu waliogusana na marehemu mpaka pale walipomeza waweza kugundua kini cha maambukizi haya.
Asante sana John Kibego kutoka kule Uganda. Basi moja kwa moja, kabla ya kukamilisha kabisa, nikupe nafasi kwenye habari za kimataifa. Tunafahamu amri za kiutendaji za Rais Trump hapa Marekani zimekuwa na athari na maeneo mengi barani Afrika. Pengine nikianzia kwako kule Tanzania, Ugenzi Kabale, hizi taarifa ziliripotiwa vipi huko Tanzania?
Kwa kadri ambavyo nimeweza kuona katika vyombo vya habari, lakini vile vile katika mitandao ya kijamii, watu wamepokea maelekezo haya ya Rais Trump ambayo ameyasaini mara baada ya kuingia ofisini. Wengi wanayasifu, wanasema ya kwamba ujio wa Rais Trump utafanya Waafrika wapate akili ya kujitegemea, lakini pia Waafrika waache mawazo ya kutegemea kwamba kuna mjomba anaitwa Amerika. Wanasema kwamba kwa hakika ujio wa Donald Trump ni fursa kwa Afrika sasa kusimama kwa miguu yake yenyewe, lakini Afrika ambayo iweze kutumia nguvu zake na rasilimali zake katika kujitegemea badala ya kuwa omba omba. Lakini wapo pia wengine ambao wanasema kwamba huyu bwana hizi amri zake hakuweza kuzingatia uhalisia wa misaada ya Marekani ambavyo ilikuwa inasaidia nchi za Afrika, na wengi hasa wanapigia kelele kwenye usaidizi wa dawa za watu ambao wanaishi na ugonjwa wa ukimwi, ingawaje kwa taarifa nazo ni kwamba hizo hazijaathirika, lakini wapo wanasema imeathirika, wapo ambao wanasema haijaathirika. Lakini pia kuna miradi mingine mingi ambayo ilikuwa inahudumiwa na shirika la maendeleo la Marekani la USAID.
Naam, kwa jumla ni kweli kwamba kauli za Donald Trump kwa upande wa Afrika ya Kusini zimezua taswira na mitazamo tofauti tofauti, lakini wengi wao wana, kama alivyozungumza bwana Gendo Kabare hapo, wengi wao wameona kwamba tunaweza. Na ukichukulia kama Afrika Kusini ni moja kati ya nchi kubwa na nchi ambayo inaonekana dhahiri kwamba kuna mvutano hata hivi, kama Marekani akihitaji akiangalia namna gani katika mtazamo wa Marekani sio ya Donald Trump, Marekani ya marais waliopita, wakiangalia kwamba Afrika ya Kusini kuwepo katika upande wa BRICS huenda kukawa kuna athari fulani ya kiuchumi na kijamii. Lakini katika picha halisi inavyoonekana wa Afrika ya Kusini, wengi wameona kana kwamba, na ukichukulia kwamba asilimia kubwa ya asili ya Mwafrika ya Kusini si mtu kutembea sana, ukiacha wakati ule wa ubaguzi wa rangi walipokuja katika kambi hizo, lakini wengi hupenda kuwa nyumbani.
Naam, na kufikia hapo msikilizaji, tutakamilisha meza yetu ya waandishi wa habari kutoka Washington DC. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wote shiriki hii leo kutoka kule Johannesburg, Afrika ya Kusini, Channel Africa ni mwandishi Kasomfi Fortunatus, hali kadhalika kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania, TBC, Tanzania Broadcasting Corporation, Ugenzi Kabale, na kutoka Uganda, Kazi Njema News, John Kibego. Asante sana kushirikiana nasi, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.